มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องทุกขณะทุกขณะทุกขณะหมั่นทวนหมั่นเช็คจิตของเราเสมอว่าตอนนี้จิตของเราตกจากร่องของปัจจุบันไหมจิตของเราเพ่งบังคับเพื่อจะให้มันสงบให้มันดีไหมจิตของเราหลงไหลออกไปอยู่ที่อารมณ์หรือเปล่าตอนที่ได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยจิตระลึกรู้อยู่ที่ฐานสบายๆประมาณ 20% มีสมาธิอยู่ที่ฐานประมาณ 20% ไหมมีสติประมาณ 80% ที่เราทำวิปัสสนาเนี่ยเราทำกรรมฐานขึ้นมาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้ตื่นเมื่อจิตตื่นแล้วเราก็ยังใช้กรรมฐานนี่แหละเพราะจิตหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้จนกระทั่งอาศัยความเพียรกลับมาที่ฐานให้บ่อยให้บ่อยให้มากให้บ่อยสติก็รู้ทันอารมณ์บ่อยขึ้นสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะก็คอยระวังคุ้มครองจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ปัจจุบันให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรความเพียรก็เป็นเหตุให้สัญญาที่มันเกิดทุกขณะจิตทุกขณะจิตจำบ้านได้จำฐานได้จำการหลงจำการเพ่งจำตาหูจมูกลิ้นจำอารมณ์ที่มันไหลไปได้แล้วพอรู้ทันปุ๊บมันก็จำการรู้สึกตัวแล้วกลับอธิษฐานมันก็จำฐานได้มันจำบ้านได้จำบ้านได้เมื่อมันจำบ้านได้ปุ๊บอินทรีย์มันแก่กล้ามันก็เลยตั้งอยู่ที่บ้านมันไม่วิ่งออกนอกบ้านละเพราะมันฝึกมาเต็มที่มันไม่หิวอารมณ์ละจิตของใครที่ยังหิวอารมณ์อยู่เวลาเห็นยังกระหายวิ่งไปเห็นไปอยู่ที่ตาเวลาได้ยินเสียงยังกระหายวิ่งไปที่เสียงเวลาคิดนึกปรุงแต่งจิตยังวิ่งไปที่ความคิดได้อยู่แสดงว่าคุณยังฝึกไม่พอนั้นความเพียรเป็นเหตุที่จะฝึกให้จิตนั้นละความเพลินเราค่อยๆสังเกตนะเราถูกอวิชชาพาหลงมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่มาอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะหลงมาทำบุญทำกุศลก็ยังหลงอยู่ทำความชั่วก็ยังหลงอยู่ทำทานรักษาศีลทำบาปแล้วก็มีเหตุผลว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เหตุผลของอวิชชามันก็พาสร้างภพสร้างชาติแม้กระทั่งจะนั่งกรรมฐานไปเพ่งไว้ไปกำหนดไว้เอาจิตไปอยู่ที่อารมณ์ปวดขาแล้วก็ไปกำหนดที่การปวดเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ใช้งานของสติปัฏฐาน4เมื่อนั้นเราไม่ได้เดินทางสายกลางเห็นอารมณ์ไหมเห็นแต่ไม่ได้เห็นด้วยจิตที่ถูกเป็นเราเป็นผู้เห็นเมื่อไหร่ที่เราเคลื่อนออกจากฐานไปอยู่ที่อารมณ์เป็นเราทำทีเป็นเราทันทีเลยถ้าทำวิปัสสนาจิตจะต้องมีวิหารธรรมก็คือสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งเวลาที่เห็นจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วก็ระลึกรู้การเห็นผ่านตาเวลาที่คิดจิตจะอยู่ที่ฐานตั้งมั่น 20% จะระลึกรู้ความคิดเป็นกุศลอกุศลผ่านใจท่านนักปฏิบัติธรรมยังไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนแต่รู้สภาวะแต่ไปรู้ที่สภาวะนั่นคือจิตที่ผิดไม่ได้ใช้งานสติปัฏฐาน4ทำวิปัสสนาการปฏิบัติก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีสติปัฏฐาน4จิตจะตื่นเบิกบานเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะเห็นสภาวะธรรมแต่ไม่เป็นในสภาวะที่เห็นจะเห็นการเห็นแต่ไม่เป็นผู้เห็นจิตอยู่ที่ฐานตามันเลยเห็นจิตจะเห็นความปวดจะมีอาการปวดแต่ความปวดอยู่ที่กายแต่ไม่เป็นผู้ปวดจะเห็นความขี้เกียจจิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นดูความขี้เกียจความขี้เกียจเป็นวัตถุที่จิตไปรู้เอาสิ่งไหนที่ถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแค่อารมณ์ที่มันเวียนมาจรมามันไหลมาตั้งอยู่บีบคั้นตามเหตุปัจจัยมันก็ดับไปมันถ้าจิตผิดก็ยังไม่ได้เข้าทางสายกลางปฏิบัติไปก็ยังเป็นเราปฏิบัติเมื่อไหร่ที่จิตออกจากฐานเป็นเราทันทีแล้วเมื่อไรที่จิตถูกเพ่งไว้ที่ฐานก็เป็นเราทันทีมันทางยังผิดอยู่ยังสุดโต่งอยู่ถ้าสุดโต่งมาผิดอย่างเงี้ยเราก็เอาใหม่ให้รู้ทันเอาไม่ต้องไปแก้ไขนะตรงที่แก้ไขนี่มันยากละแค่ให้รู้ทันเอาว่าจิตผิดตรงที่รู้จิตออกละตรงแก้ไขเนี่ยเราต้องใช้หลักของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพยายามควบคุมพยายามทำลายขันพยายามทำทุกอย่างให้ขันมาได้ดังใจที่สุดแล้วท่านก็แพ้ธรรมชาติมันเป็นของมันเช่นนี้ของที่มันเสื่อม มันเป็นทุกข์บีบคั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราพระองค์พยายามจะรักษามันพยายามจะคุ้มพยายามจะครอบพยายามจะบังคับพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ขันเป็นอย่างที่พระองค์อยากให้เป็นที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงหาหนทางทุกอย่างที่สุดแล้วก็มาจบตรงที่ว่ายอมรับความเป็นจริงเมื่อจิตออกจากขันแล้วเนี่ยจิตถึงเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีเราไปเห็นความจริงเขาเราต้องวิจัยเขาธรรมวิจยะต้องมาวิจัยเขาต้องวิจัยเนี่ยผู้วิจัยเนี่ยต้องไม่เข้าไปอยู่ในสภาวะธรรมต้องไม่เข้าไปอยู่ในรูปนามเป็นผู้ดูที่ดีเป็นผู้สังเกตการถ้าเราเข้าไปอยู่ในกระบวนการวิจัยแล้วจะมีเราในการตัดสินใจจะมีเราชอบเราไม่ชอบถ้าทำอะไรเพราะชอบเนี่ยจะเป็นเราทันทีเพราะฉะนั้นพระองค์เห็นทางสายกลางคือไม่หลงไม่เพ่งไม่เข้าไปในอารมณ์แล้วให้จิตตื่นแล้วจิตนั้นถึงไปเห็นสภาวะธรรมเห็นตามความเป็นจริงเบื่อก็จะเห็นเบื่อไม่แก้ไขเบื่อแล้วความจริงของเบื่อมันจะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขี้เกียจเห็นโกรธเห็นโลภเห็นหลงเห็นการได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นก็จะแยกกันแล้วจิตจะสามารถวิจัยได้ว่าเมื่อไหร่เห็นแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อไหร่เห็นแล้วมีความโกรธเกิดขึ้นเมื่อเห็นแล้วมันมีความโลภเกิดขึ้นเมื่อเห็นเกิดขึ้นแล้วจิตจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่อยู่ที่ลมหายใจแล้วจะเป็นนิพพานบางคนบอกว่าทำไมวิปัสสนาไม่ต้องมาวุ่นวายยุ่งยากต้องแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วต้องมาโยนิโสมนสิการทำไมต้องมาเห็นภพชาติชรามรณะทำไมต้องมีตัณหาอุปาทานมันวุ่นวายเกินไปคนประเภทนี้เป็นประเภทชอบสงบรักสงบเป็นประเภทที่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นศิลปะการพ้นทุกข์ต้องมาเรียนนะกว่าที่จะมีคำว่านิพพานกว่าจะมีการว่ารู้ทุกข์กว่าจะมีคำว่าละสมุทัยได้กว่าจะมีนิโรธได้เนี่ยกว่าจะมีมรรคทางสายกลางการปฏิบัติแบบนี้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับท่านไปทำมาหมดแล้วสิ่งที่นิ่งๆว่างๆท่านก็ทำแล้วอยู่ในกามท่านก็ทำแล้วเป็นเจ้าชายมีทุกอย่างพร้อมเป็นทุกอย่างมันไม่พาท่านออกจากทุกข์ไปเข้าฌานสงบสงบมันก็ไปได้พบสงบบางคนก็บอกทำไมต้องทำให้วุ่นวายธรรมะคือธรรมชาติเขาไม่รู้เขาต้องบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติเขาไม่รู้ว่าธรรมะคือความจริงของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปและนามธรรมะคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติคือส่วนหนึ่งของธรรมะธรรมะไม่ได้เป็นธรรมชาติแต่ธรรมะคือความจริงของจริงของรูปของนามของกายและใจรูปนามภายนอกและภายในมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันกดอยู่ใต้กฎของสัจจะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาต้นไม้คือธรรมชาติต้นไม้ไม่ได้เป็นธรรมะแต่ต้นไม้ตกอยู่ใต้กฎของธรรมะนั่นคนไม่เข้าใจถึงไปคิดว่าทำไมต้องวุ่นวายทำไมต้องเรื่องมากทำไมต้องมาแยกรูปแยกนามเพราะเขาชอบสบายเขาชอบนั่งนิ่งๆงั้นคนที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าหลับตาแล้วก็พ้นทุกข์มันต้องมีปัญญามันต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยมันต้องออกจากรูปจากนามให้ได้ซะก่อนออกจากความเป็นเราให้ได้ซะก่อนถ้าออกจากความเป็นเราโดยการแยกรูปแยกนามไม่ได้แล้วเนี่ยวิปัสสนาเกิดไม่ได้โดยเด็ดขาดยังมีเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ยังมีเราชอบสวดมนต์ชอบนั่งกรรมฐานยังมีการทำอยู่ยังแก้ไขอยู่ก็เลยไม่ไปเห็นเขาตามความจริงเพราะฉะนั้นจะวิจัยธรรมได้เนี่ยวิจารธรรมวิจยะเนี่ยจะเห็นธรรมะจะขึ้นสู่วิปัสสนาได้เราต้องออกจากรูปนามให้ได้ซะก่อนพอเวลาเห็นปุ๊บจิตไหลไปเห็นไปอยู่ที่ตาหลงเอาไปที่รูปให้รู้ทันตอนรู้ทันออกแล้วกลับมาที่ฐานตรงนี้ไม่มีเราในตาไม่มีตาในเราไม่มีเราเป็นตาไม่มีตาเป็นเรามีแต่สภาพธรรมของการเห็นมีตาเห็นมีรูปถูกรู้จิตอยู่ที่ฐานเวลาโกรธทำยังไงให้ออกจากความโกรธให้ได้ซะก่อนให้รู้ว่าโกรธเมื่อรู้ว่าโกรธจิตกับความโกรธจะแยกออกจากกันแล้วจิตกลับมาที่ฐานความโกรธจะเป็นวัตถุที่ถูกจิตรู้จิตจะอยู่ที่ฐานมองดูความโกรธไม่มีเราผู้โกรธไม่มีโกรธในเราไม่มีเราเป็นโกรธไม่มีเราไม่มีโกรธเป็นเรามีแต่สภาพธรรมของความโกรธเกิดขึ้นทางใจมีจิตเป็นผู้รู้นี่แหละคือสภาพของการแยกรูปแยกนาม เราจะทำไงให้จิตเป็นผู้ดูไม่ใช่เราถ้าเราเป็นผู้ดูเราก็จะไม่ยุติธรรมเราจะเกลียดความโกรธเพราะเรารู้ว่าโกรธไม่ดีพาตกอบายเราก็จะนั่งเพื่อทำลายความโกรธคราวนี้มันก็ยังเป็นเราในภพนี้ชาติหน้าก็เป็นเราอีกสร้างภพเวลาปวดขาไหลไปหาความปวดก็เป็นเราในปวดในปวดในเราไม่เราเป็นผู้ปวดไม่ปวดเป็นเราสักกายทิฏฐิก็ยึดมั่นถือมั่นในความปวดนั้นพอรู้ทันปุ๊บจิตจะแยกออกจากกายจิตจะแยกออกจากความปวดกลับมาที่ฐานจิตจะอยู่ที่ฐานเป็นผู้รู้ความปวดจะไหวๆอยู่ที่กายมีปวดแต่ไม่มีเราผู้ปวดเมื่อรู้และแยกได้ขนาดนี้ความปวดเนี่ยจะลดลงเกือบกึ่งหนึ่งเลยเพราะจิตไม่จับความปวดมีความปวดอยู่ที่กายแต่จิตนี้อยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามด้วยสติกับสมาธิความปวดมีนะแต่ไม่เข้ามาที่จิตเรามีทุกข์นะแต่เราไม่ได้เป็นผู้ทุกข์มันจะเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งเห็นใจเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะอยู่ที่ฐานเวลาง่วงจิตอยู่ที่ฐานถ้าเรามีสติเราจะเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาพอง่วงแล้วไหลไปหาความง่วงรู้ว่าง่วงขณะที่รู้ว่าง่วงเนี่ยไม่มีเราในง่วงไม่มีง่วงในเราไม่มีเราเป็นผู้ง่วงไม่มีความง่วงเป็นเรามีแต่สภาพธรรมของความง่วงเกิดทางใจนั้นสัมปชัญญะพาจิตกับมรรคฐานจิตและความง่วงแล้วก็ใจแยกออกจากกันมีความง่วงแต่ไม่มีผู้ง่วงแล้วจิตจะตั้งมั่นเห็นความง่วงว่าเมื่อกี้ไม่ง่วงตอนนี้มันง่วงแล้วอนิจจังพอง่วงแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่หายมันตั้งไม่หายจิตอยู่ที่ฐานมองดูมันไม่ทำลายความง่วงถ้ามันตั้งแล้วไม่หายตั้งแล้วบีบคั้นเรียกว่าทุกขังพอตั้งแล้วบังคับไม่ได้ให้มันหายก็ไม่ไปเขาเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเกิดตามเหตุมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับเขาเรียกว่าอนัตตาฉะนั้นเราไม่ต้องการเอาชนะความง่วงเราไม่ต้องการไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ได้นั่งให้ปวดขาไม่ได้นั่งเพื่อให้ไม่ให้เบื่อแต่เรานั่งเพื่อจะเรียนรู้ขันเพื่อเห็นขันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันเห็นความจริงของมันไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยแค่เรียนรู้มันไม่ใช่เรานะจิตเป็นผู้รู้แล้วจิตเนี่ยจะเป็นคนสลัดวางเองจิตมันเป็นอวิชชามันเข้าใจผิดมันคิดว่าขันเป็นเรามันคิดว่าเราอยู่ในขันมันเราก็ต้องพามันดูไม่ต้องไปสอนมันพามันดูพามันได้ยังไงก็ฝึกมันตื่นขึ้นมาด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะต้องเป็นฐานรองจิตในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นปฏิบัติจนกระทั่งจบสายเป็นพระอรหันต์เนี่ยสติปัฏฐาน4ท่านบริบูรณ์ละพระอรหันต์นี่ท่านไม่มีหลงไม่มีเพ่งแล้วงานของท่านจบกิจแล้วท่านตื่นอยู่ที่ฐานเป็นผลเรียบร้อยแล้วแต่พวกเราก็ฝึกไปเรื่อยๆทุกขณะจิตทุกขณะจิตอันเมื่อจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยจิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะออกการงานงั้นจิตที่สงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะออกการงานเป็นจิตที่ผ่านการฝึกด้วยความเพียรเบื่อรู้หลงรู้ฟุ้งรู้ง่วงรู้คอตกหลังโกงรู้หลังตั้งขึ้นมาไหลไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่งุ้มลงไปคางไปยังไงบ้างเราจะเช็คอยู่เรื่อยๆคอตกได้ไหมได้แต่ให้รู้ทันแล้วก็ปรับขึ้นมาหลงได้ไหมได้รู้ทันแล้วก็กลับมาเพ่งได้ไหมได้รู้ทันกลับมาถ้ามันยังผิดอยู่ก็ให้รู้ว่าผิดตรงที่รู้ว่าผิดถูกมาแล้วกลับมาที่ฐานจิตก็ตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้จิตถูกหนึ่งขณะคนไหนที่ติดเพ่งติดสงบติดพรมจิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์แน่นอยู่ที่อารมณ์ให้รู้ทันเอาพอรู้ทันจิตออกจากภพของพรมแล้วกลับมาที่ฐานเป็นจิตผู้รู้กลับมาที่จิตมนุษย์ทั่วไปพร้อมจะพ้นทุกข์ละคนไหนหลงโลกก็ให้รู้ว่าหลงรู้ว่าหลงออกจากโลกแล้วกลับมาที่ฐานจิตนั้นเป็นจิตที่พร้อมจะออกจากการพ้นทุกข์แล้วเป็นแค่เตรียมจิตนะคนไหนหลับบ่อยก็ให้รู้ว่าหลับคนไหนเพลินบ่อยก็รู้ว่าเพลินพอรู้ว่าเพลินปุ๊บเนี่ยกลับมาที่ฐานก็ได้จิตใหม่ที่พร้อมที่จะออกจากทุกข์อันนี้ปัสสนาจะต้องเตรียมจิตให้พร้อมเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเตรียมจิตเช็คที่ตอนนี้นิวรณ์เกิดกับจิตเราหรือสติปัฏฐาน4กับสมาธิเกิดกับจิตเรานั่งด้วยความรู้สึกตัวทำยังไงให้ชาตินี้จับให้ได้สักหนึ่งมรรคหยิบไปได้สักหนึ่งมรรคทำยังไงให้ตัวเราปลอดภัยเพราะเรารู้หลักของการแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ย เรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้รูปเนี่ยมาอยู่ที่นี่ทำไมเรามีหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้หูอย่างนี้จมูกอย่างนี้รู้ว่ารูปภายในเนี่ยมันมาเพราะเหตุใดแล้วเราก็รู้ต่อว่ารูปภายนอกที่กระทบที่เป็นวัตถุกามเนี่ยมันมาด้วยเหตุใดทุกอย่างมีเหตุมีผลเพราะอดีตไม่รู้เป็นอวิชชามีอวิชชาครอบงำเพราะความไม่รู้หลงไปทำกรรมกรรมที่ทำในอดีตมีทั้งปุญญาพิสังขารไปทำบุญทำกุศลอปุญญาที่สังขารไปทำบาปทำความชั่วอเนนชาที่สังขารไปเพ่งเอาไว้นั้นในการทำบุญก็ไปสุคติภูมิมาเกิดในสุคกามสุคติไปทำบาปก็เกิดกามทุคติไปเพ่งทุกข์ก็ไปเกิดในภพของพรหมมัน3 11ภพภูมิภพ3กำเนิด4เพราะอดีตไม่รู้เพราะความไม่รู้ไปทำกรรมคือสังขารปรุงแต่งเมื่อทุกครั้งที่ไม่รู้วิญญาณหรือตัวจิตเนี่ยก็ถูกอวิชชาพาหลงไปจับอารมณ์เมื่อจับอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นเพ่งแล้วก็ไปทำกรรมตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมทำกรรมแล้วก็หย่อนผลสะสมทุกขณะทุกขณะทุกขณะในอดีตมีกิเลสไปทำกรรมปัจจุบันก็มาเกิดเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายบางจิตวิญญาณก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกบางจิตวิญญาณก็เป็นเทวดาบางจิตวิญญาณก็มาเป็นมนุษย์31ภพภูมิเป็นดินแดนแห่งการใช้ผลของกรรมการรับผลของกรรมนั้นเราได้รับผล2ทางด้วยกัน2การด้วยกันรับผลของกรรมคือ1รับผลตอนขณะที่ตายจิตดวงสุดท้ายเรียกว่ามรณาสนวิถีเป็นจุติจิตจิตดวงสุดท้ายเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้พอร่างกายจะตายทุกขเวทนาเกิดที่กายจิตไหลไปจับกายเพราะไม่เคยมีสติปัฏฐานสี่ไหลไปอยู่ที่กายกายปวดกายเจ็บก็เจ็บก็คร่ำครวญอยู่กับกายที่มันเจ็บพอกายแตกกายดับปุ๊บทันทีจิตนั้นเกิดเดี่ยวไม่ได้พอกายไม่มีปุ๊บใจมันขึ้นสู่วิถีมรณาสันนวิถีจิตดวงสุดท้ายความคิดพุ่งขึ้นมาเมื่อกายดับจิตได้มีที่อยู่จิตก็วิ่งไปจับกายไปวิ่งไปจับใจที่คิดปรุงแต่งสังขารที่ปรุงแต่งนี่คือการรับผลของกรรมใจที่ปรุงแต่งเนี่ยไปจับเอาพอไปจับปุ๊บเนี่ยจบแล้วในจิตดวงนั้นแต่ความคิดตัวนั้นวิ่งเข้าไปในภวังค์เอาปฏิสนธิวิญญาณเอาผลของความคิดในจิตดวงนั้นมาปฏิสนธิในชาติต่อไปงั้นการตายคือการย้ายภพจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งการตายคือการเปลี่ยนจากร่างกายเนี่ยจากบ้านหลังเนี่ยไปสู่บ้านหลังใหม่งั้นการเกิดก็ชั่วคราวนะเรามาเกิดอยู่ที่นี่ก็ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายเสร็จแล้วเราก็ไปเกิดที่ใหม่ไปได้ร่างใหม่ตอนนี้นามมนุษย์นะหลงในนามของมนุษย์ต่อไปหลงในนามของสัตว์เดรัจฉานต่อไปหลงในนามของเปรตอสุรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมนั้นเราก็จะเปลี่ยนภพเพราะจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายเป็นเหตุให้ไปรับผลของกรรมก็คือไปเกิดใน31ภพภูมิตามความคิดที่ไปรับผลกรรมทางที่2การที่2ก็คือหลังจากเกิดแล้วเขาเรียกว่าประวัติการประวัติการตั้งแต่จิตดวงที่2จนกระทั่งจิตก่อนที่จะตายในชาติใหม่เรารับผลของกรรมผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยกรรมจะเป็นดีหรือชั่วที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนเมื่อถึงเวลาให้ผลกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลที่การกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายกรรมเคยทำผ่านตาก็เป็นโรคทางตากรรมผ่านหูก็เป็นหูกรรมที่กระดูกก็เป็นโรคกระดูกกรรมไปอยู่ที่ปอดก็เป็นโรคปอดกรรมอยู่ที่เลือดก็เป็นเลือดโรคที่เลือดฉะนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครเห็นแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในจิตของเรานี่แหละมันรับรู้มันสะสมเราฆ่าหมาตายไม่มีใครเห็นนะแต่จิตของเรามันจำด้วยสัญญามันเด้งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็คอยทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆทำให้เราเศร้าหมองอยู่เรื่อยๆจิตที่เคยทำผิดศีลมันจะเศร้าหมอง วลาสงบปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาทรมานเราคนที่ปฏิบัติละเอียดเนี่ยจะรู้เลยศีลจำเป็นมหาศาลเคยทำจิตสงบไปโกหกเขาพอนั่งสงบปุ๊บสิ่งที่ทำพลาดไปแล้วมันจะเป็นเครื่องเศร้าหมองทำให้เราทุกข์ใจอยู่เรื่อยคนปฏิบัติละเอียดเขาถึงต้องพยายามรักษาศีลรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ถูกเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้มาปิดบังหนทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่รับผลของกรรมเนี่ยก็เป็นเหตุในอดีตที่เคยทำไว้ก็เลยมามีเราทุกวันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้แล้วถ้าเกิดเรายังหลงอยู่พอเห็นปุ๊บไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่ฝึกจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานก็ยังหลงอยู่ตราบใดที่เรายังหลงอยู่ตัณหากับอุปทานในชาติปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตัณหาเป็นผู้ดูแลการงานทั้งหมดเลยในอดีตจนกระทั่งถึงกระทบแล้วกระเทือนเป็นงานของอวิชชาอวิชชาควบคุมตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงผัสสะแล้วก็เวทนาอวิชชาดูแลผลของกรรมเก่าจนกระทั่งมาปัจจุบันอวิชชาต้องการมั่นใจว่าตรงกระทบเนี่ยเราหลงไปมีตัวตนแล้วหรือยังแล้วอวิชชาต้องการมั่นใจว่าเราไหลไปกับกระเทือนหรือยังหลงไปที่กระทบไหลไปที่กระเทือนไปจบอยู่ที่เวทนาเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เราไหลแล้วอวิชชามั่นใจแล้วตัณหาจึงทำหน้าที่ต่อตัณหาถึงจะแสวงหาอารมณ์ตัณหาไม่มาคนเดียวมันดึงเอาอุปาทานเข้ามายึดมันทำงานร่วมกันทั้งอดีตและปัจจุบันเมื่อไปยึดแล้วก็เลยทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วตัณหายิ้มแล้วเมื่อไหร่ที่คุณทำกรรมวิบากรอแล้วภพชาติเคลื่อนแล้วงั้นถ้าทำกรรมด้วยอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมชาติชรามรณะสะสมแล้ว1ขณะจิตแต่บังเอิญจิตดวงนั้นเป็นจิตดวงสุดท้ายการเกิดมีแล้วชาติไปรับผลของกรรมต่อเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยในปัจจุบันเมื่อไหร่ที่มีวัตถุกระทบที่ปัญจทวาร วัตถุกามกระทบเป็นเหตุให้ใจกระเทือนงั้นตรงกระทบเป็นข้อต่อของสังสารวัฏตรงกระทบที่ปัญจทวารวัตถุกามกระทบปัญจทวารเป็นการรับผลของกรรมเก่าใช้คืนเข้าไปแต่ตรงกระเทือนทางใจอันนี้เป็นทางใหม่เป็นเหตุใหม่ที่ทำให้เราไปทำกรรมเหมือนกระทบคืนเขาแล้วไม่พอเราไม่จบภพชาติยังหมุนต่อกระเทือนมาคิดต่อคิดต่อไม่สำคัญสำคัญมีอวิชชาไหลไปหาความคิดเพราะไม่รู้จักเหตุรู้จักปัจจัยของการเกิดไม่รู้ว่าความคิดเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะก็เลยถูกความยินดียินร้ายในอารมณ์นั้นพาตัณหาไปแสวงหาอุปทานยึดหลงไปทำกรรมเมื่อไม่รู้แล้วไปทำกรรมก็กำลังสะสมถ้าจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจในชาติต่อไปเราเวียนเกิดเวียนตายแบบนี้มานานเพราะถูกตัณหาและอวิชชาครอบงำตัณหาพาเราสร้างภพอวิชชาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนอุปทานคอยขยี้ขย่ำจิตใจเราเราหลงมานานแล้วกับสังสารวัฏนี้เราหลงที่จะมีบ้านมีรถมีสมบัติของโลกไหนที่ไปเกิดเป็นเทวดาก็หลงอยู่ในวิมานหลงอยู่ในทิพย์เป็นพรหมก็หลงอยู่ในอารมณ์ของความสงบเป็นมนุษย์ก็หลงอยู่ในวัตถุกามเป็นเปรตก็หลงอยู่ในความโหยหิวเป็นสัตว์นรกก็โหยหิวและทรมานกรรมก็หล่อเลี้ยงไปเกิดที่ไหนก็โดนหลอกที่นั่นใน31ภพภูมิมีแต่วัตถุที่หลอกล่อเราเสมอเป็นมนุษย์เนี่ยเราหลอกแล้วหลงตัวเองหลงรูปนี้รูปของเราเนี่ยหลงจะให้มันสวยงามที่เราต้องการสวยเพราะอยากให้คนอื่นมองเราลำพังเราไม่เท่าไหร่เราอยากจะหุ่นดีอยากจะสวยอยากจะดูดีเพราะอยากให้เขาเห็นไอ้ความอยากเนี่ยมันอยากให้เขาเห็นเราสวยปิดบังทุกอย่างเห็นแก่ตัวปิดบังทุกอย่างหลงไอ้รูปเนี่ยไอ้หลงที่ของชั่วคราวรูปภายนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเงินทองทรัพย์สินเสรีคารรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็เป็นของที่อวิชชาพามาหลอกล่อพอมาเกิดเป็นมนุษย์ดังเอิ้นชาตินี้นะได้ทำบุญไว้ดีมาเป็นผู้เจอศาสนาพุทธมีโอกาสที่ได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะรู้มรรคจะเรียนมรรคจะรู้ทุกขละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคแต่บังเอิญมันต้องทำงานมันต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานปลูกต้นไม้ทำสวนบางคนเป็นทาสแมวไปไหนก็ไม่ได้เพราะแมวบางคนเป็นทาสหมา ปไหนไม่ได้เพราะมีหมานั้นติดอมนุษย์เนี่ยถูกยึดเอาไว้จะไปนิพพานทั้งทีต้องโหยหาขวนขวายขวนขวายในสิ่งที่เป็นของชั่วคราวที่สุดแล้วเนี่ยฟันที่เรารักดูแลมันก็ร่วงกระดูกที่เราเติมวิตามินเข้าไปมันแข็งแรงมันก็สึกก่อนผมที่เราเคยสวยเงางามก็งอกร่วงกายทั้งกายนี้ก็เหี่ยววันหนึ่งเราก็ต้องตายรูปภายในและรูปภายนอกที่มันหลอกเราวันหนึ่งมันแสดงสัจจะให้เห็นมันทรยศเรามันแก่เจ็บแล้วมันตายรูปของแฟนของสามีภรรยาของลูกของหลานของต้นไม้ของเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราหลงนักหลงหนาวันหนึ่งมันก็ตกเป็นของคนอื่นรูปที่เรารักร่างกายเนี่ยเมื่อจิตวิญญาณไปปฏิสนธิที่อื่นแล้วมันก็กลายเป็นซากศพเป็นของเน่าเสียเหม็นสาบเหม็นสางรูปที่เราหามาทั้งชีวิตเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแต่ขณะมีชีวิตอยู่นี่เราโหยหาเรากระหายเราชอบไม่ชอบเราอยากเรายึดเราพยายามจะวิ่งตะเกียกตะกายเพื่อจะเอามันมาเป็นเจ้าของวันทั้งวันวิ่งออกข้างนอกวันทั้งวันกระหายวันทั้งวันหิวที่จะเสพอยากได้อยากมีที่สุดแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องนอนติดเตียงเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาจากมาก่อนกันการเจอของเราครั้งนี้อาจจะเป็นการเจอครั้งสุดท้ายการใส่เสื้อชุดนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของการใส่ลมหายใจครั้งนี้อาจจะเป็นลมหายใจครั้งสุดท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถจะเอาเงินทองที่เราสะสมไปด้วยได้เลยรถที่เราผ่อนมาบ้านที่เราแต่งอย่างสวยงามเตียงนอนที่สวยๆ สวนที่เราแต่งไว้อย่างงดงามที่เราหลงกับมันสามีภรรยาลูกหลานที่เรารักที่สุดแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแต่สิ่งที่จะติดเราก็คือคุณภาพของจิตเราไปหลงเขาพอจะตายปุ๊บจิตหลงไปคิดถึงเขาไปปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดข้างๆเขารักลูกรักหลานรักบ้านห่วงปนจะตายไปปฏิสนธิในท้องจิ้งจกตุ๊กแกงูเขียวไปเกิดใกล้ลูกใกล้หลานนะอยู่ใกล้เขานะแต่มาในนามของสัตว์เดรัจฉานรักต้นไม้แม้กระทั่งพระบางรูปสร้างศาลาไม่เสร็จตอนจะตายนึกถึงศาลามาเกิดเป็นหมาอยู่วิ่งเห่าอยู่ตามศาลาจิตผูกพันกับสิ่งนั้นหลงอยู่กับสิ่งนั้นก็มาเกิดอยู่เขาเป็นมนุษย์แต่เรายังเป็นสัตว์เดรัจฉานเลื้อยไต่อยู่ตามฝาลูกหลานเล่นกันวิ่งแต๊กแต๊กแต๊กตามฝาลูกหลานกลัวเอาไม้หน้าสามไล่ฟาดเอาหนังสติ๊กไล่ยิงรักเขาหลงเขาที่สุดแล้วเราก็ต้องไปเกิดในอบายคุ้มกันไหมชีวิตเกิดมาทั้งทีได้เจอพระพุทธเจ้าได้เจอคำสอนแต่ยังเป็นผู้หลงอยู่ไม่เป็นผู้ตื่นอยู่มันเราไม่รู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราถึงหลงไปกับของหลอกล่อแล้วหลงไปกับวัตถุกามทำมาหากินแล้วก็มีเหตุผลว่าต้องทำมาหากินแต่สังสารวัฏเนี่ยมันไม่ฟังเรานะเพราะมันรู้ว่าเรากำลังโดนหลอกแล้วเราก็ใจง่ายหาเข้าไปสิใช้เวลาเข้าไปสิทั้งวันทั้งคืนที่สุดแล้วโลกนี้เป็นของหลอกเป็นมายาทั้งนั้นความคิดของเราก็เป็นของหลอกขันธ์ทั้ง5เป็นของหลอกเป็นภาระที่เราแบกเอาไว้แต่การที่จะได้อุบัติเกิดขึ้นของพระศาสดายากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งที่จะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องผ่านการเจอพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์ได้เป็นอนิยตโพธิสัตว์นึกไว้ในใจ7อสงไขยเอ่ยปากมาอีก9อสงไขยผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนรูปจนกระทั่งถูกทำนายพอถูกทำนายแล้วก็ต้องสร้างบารมีมาอีก4อสงไขยเกษตรแสนกับยาวนานเหลือเกินยาวนานเหลือเกินกว่าจะมีคำว่าพระพุทธเจ้าเกิดได้บางครั้งโลกแตกโลกดับ 30,000 ใบ50,000 ใบ 70,000 ใบ 100,000 ใบถึงจะมีคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดมาขึ้น1พระองค์ ดูสิความยากของสังสารวัฏเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่ใช่ง่ายๆแล้วบุคคลคนหนึ่งที่สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบารมี30ทัศน์นี่ยากแสนจะยากยากเหลือเกินที่จะมีพระพุทธเจ้าประมาทไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นสิ่งที่ยากอีกอย่างก็คือการที่คนคนหนึ่งจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแสนจะยากเพราะจิตมนุษย์นั้นไหลลงต่ำไหลลงต่ำเสมอน้อยคนที่จะทวนกระแสโลกเขาไปหาทำบุญทำทานขนาดทำบุญเนี่ยเรายังระลึกถึงการทำบุญไม่ได้เลยเพราะถ้าทำบุญอยู่ยังโกรธได้โลภได้หลงได้คิดดูสิคนทำบุญเอาแต่ข้าวของให้เขาแต่ไม่เคยพัฒนาจิตคนทำบุญยังโกรธได้โลภได้หลงได้เพราะมันยังห่างการปฏิบัติเยอะแยะมากมายเอาแต่บุญเอาแต่บุญอวิชชาทั้งนั้นถูกหลงถูกหลอกเพลิดเพลินพอใจอวิชชาหลอกล่อเราสารพัดแล้วเราก็หลงง่ายติดกับดักของเขากว่าจะได้เป็นมนุษย์นี่ยากแสนจะยากยากเหลือเกินเพราะว่าจิตมนุษย์เนี่ยไหลลงต่ำมนุษย์ไหนที่ดีๆก็ไปทำบุญทำทานมนุษย์ไหนประเสริฐหน่อยก็ไปนั่งเพ่งทำสงบสงบสงบเอาแต่สงบบางคนก็จะเอารักษาศีลรักษาแต่ศีลแต่ไม่เจริญภาวนาทุกอย่างก็มีเชื้อการเกิดอยู่เพราะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกยากเท่ากับน้ำท่วมโลกเมื่อน้ำท่วมโลกเนี่ยคิดดูแม่น้ำมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยมันท่วมน้ำมันมีทุกมุมแล้วมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งความยากของการเกิดเป็นมนุษย์นะ100 ปีเต่าตัวนี้จะต้องลอยขึ้นมาเหนือน้ำจังหวะของการลอยของมันเนี่ยต้องขึ้นมาโผล่ตรงกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่เนี่ยแอกไม้ไผ่จะเจาะรูไว้ตรงกลางแล้วก็ลอยไปตามกระแสของแม่น้ำในมหาสมุทรมหาสมุทรกว้างใหญ่ขนาดไหนแอกไม้ไผ่นิดเดียวเองเต่าตาบอดเนี่ย100 ปีนะไม่ใช่ทุกวันทุกวันนะ100 ปีโผล่ขึ้นมาครั้งเต่าตาบอดด้วยถ้ามันโผล่ขึ้นมาเจอโผล่หัวเข้ามาในรูของแอกไม้ไผ่นั่นคือความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นแล้วยากเหลือเกินในสังสารวัฏนี้เพราะเราเวียนว่ายตายเกิดด้วยอวิชชาพามาเกิดเนี่ยยากหรือยากที่จะเป็นแล้วมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจังหวะเจอศาสนาพุทธแล้วเนี่ยยากแสนยากเจอศาสนาพุทธคนคนหนึ่งที่จะมีศรัทธาประสาทะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามานั่งใกล้มาสอบถามมาเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงมือปฏิบัตินั้นยากแสนจะยากแล้วสิ่งที่ยากก็คือการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์เนี่ยเพื่อจะมีสติปัฏฐาน4ยากแสนจะยากสิ่งที่ยากนะอยู่ตรงนี้กับเราแล้วแต่เราจะทำให้ยากเป็นง่ายได้หรือเปล่าเราต้องมีสัมมาทิฏฐิไม่งั้นเราก็จะคิดในมุมของชาวบ้านทั่วไปต้องฆ่าเขาต้องนินทาเขาต้องทำบุญทำทานต้องเพ่งเพราะเราไม่รู้ว่าทางสายกลางคืออะไรเราไม่รู้ว่าจะออกจากทุกข์เหล่านี้ได้อย่างไรเราไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดไม่รู้อะไรเป็นเหตุให้เรามาเกิดในปัจจุบันไม่รู้อะไรเป็นเหตุให้เราต้องทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในอนาคตไม่รู้การออกไปจากมันไม่เรียนรู้เลยแล้วก็บอกว่ามาปฏิบัติธรรมยุ่งยากต้องมาเรียนนั่นเรียนนี่บางคนเบื่อการเรียนเรายังเป็นนักเรียนอยู่ตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์เรายังเรียนรู้กายและใจอยู่ถ้าคุณไม่อยากเรียนกายและใจคุณก็ยังต้องถูกกายและใจนี้ดูดเข้าไปแล้วไปทำกรรมแล้วก็ไปสร้างกายและใจใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ไม่ใช่ว่านั่งหลับตาแล้วจะเป็นนิพพานแม้กระทั่งถ้าพุทธเจ้าเองยังต้องสร้างบารมียังทำผิดมาตั้งเยอะแยะพุทธเจ้าเองก็ต้องไปทรมานไปหลงอยู่ในกามไปนั่งอยู่ในฌานจนได้เห็นว่าไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นพระองค์นับถอยหลังจากนั้นน่ะก็สร้างบารมี30ทัศน์กว่าจะมีคำว่าจิตตั้งมั่นและถึงฐานกว่าจะมีสติปัฏฐาน4กว่าจะมีแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามกว่าจะมีโยนิโสมนสิการให้เห็นไตรลักษณ์กว่าจะมีนิพพานพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยเกษตรแสนกับผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แล้วไม่ใช่แค่ผ่านพระพุทธเจ้านะเคยได้ฟังธรรม เคยฟังธรรมสะสมการฟังธรรมในสมัยก่อนเจอพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์บางครั้งเป็นฤาษีแล้วก็มาบวชบางครั้งได้ฟังธรรมในนามของสัตว์เดรัจฉานบางครั้งได้ฟังธรรมในนามของพระอินทร์พระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นมหาบุรุษเป็นเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็สะสมฟังธรรมแล้วก็สะสมนั้นท่านก็ฟังแล้วก็สะสมจนกระทั่งบารมี30ทัศน์ครบถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็นิ่งๆแล้วจะไปนิพพานเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้านิพพานได้ก็ต้องมีศิลปะมีการเรียนรู้จะเป็นหมอก็ต้องไปเรียนหมอต้องผ่านการไปทดลองงานจะเป็นทนายก็ต้องไปเรียนจะเป็นพนักงานบัญชีก็ต้องไปเรียนเมื่อเรียนรู้แล้วถึงเอาวิชาชีพนั้นมาทำมาหากินศิลปะของการทำวิปัสสนาก็ต้องเรียนแต่ถ้าเราเรียนเข้าถึงศิลปะวิปัสสนารู้เป็นปฏิบัติเป็นแล้วประโยชน์มันยิ่งกว่าจบงานของทางโลกอีกเราสามารถเอาจิตที่มีคุณภาพเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะทุกข์มันเกิดทุกขณะมันมีความกลัวความซึมเศร้ามีผิดหวังมีไม่ได้ดั่งใจมีหิวมีเบื่อมีเห็นมีโลภมีโกรธมีหลงเกิดทุกขณะจิตถ้าจิตเข้าสู่วิถีของมรรคแล้วเอาไปใช้ในธรรมะค้าขายเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเอาไปอยู่กับตัวเองปัจจุบันมันสามารถที่จะมีสุขอย่างอัศจรรย์วิชานี้ยิ่งใหญ่กว่าวิชาที่ทางโลกเขาสรรเสริญเยอะแยะมากมายผลประโยชน์ของจิตที่มีคุณภาพเอาไปอยู่กับรูปที่เป็นของหลอกลวงได้อย่างสบายไม่ถูกหลอกมันเมื่อรู้จักเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเนี่ยเราจะรู้และจะสามารถทำลายเหตุเพื่อจะมีทุกข์ในอนาคตได้เราจะรู้ว่าเราไม่สามารถกลับไปในอดีตเพื่อแก้ไขมันได้อดีตทำกรรมสำเร็จแล้วมีอย่างเดียวคือมาเกิดแล้วนี่เราก็ต้องรับผลของกรรมขณะที่ต้องรับผลของกรรมในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยเราสามารถออกจากการรับผลของกรรมได้ด้วยการตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเมื่อจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเราต้องรับผลของกรรมทางตาถ้าเราไหลไปหาตาก็เป็นผู้เราเป็นเราเป็นผู้รับถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บไม่มีเรามีแต่ตารับรูปภายนอกมีการรับผลของกรรมแต่ไม่มีผู้ทุกข์เพราะผลของกรรมมีกายแต่ไม่มีกายเป็นของเราเมื่อเราเห็นกายไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่บีบคั้นเรามันมีอยู่นะแต่มันไหวๆอยู่มันไม่เข้ามาที่จิตที่ใจเราเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นยังไงก็ต้องได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพราะมันเกิดมาแล้วร่างกายนี้เป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายพามาเกิดวัตถุกรรมที่กระทบก็เป็นผลของจิตในอดีตที่เคยทำกรรมเอาไว้ก็ต้องมากระทบกรรมที่ไม่ครบองค์3ไม่ครบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแค่2หรือ1องค์มารับกระทบเมื่อรับกระทบแล้วตั้งมั่นในการรู้ทันการกระทบผลของกรรมใช้คืนแล้วกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจมาที่เจตสิก3ขันธ์บ้างมาที่เวทนาบ้างจิตรู้แล้วนี่ถ้าเราหลงไปที่ความคิดหลงไปที่เวทนาหลงไปที่การกระทบอวิชชาพาหลงแล้วตัณหาจะควบคุมจิตเรางั้นการที่เรารู้ทันแล้วตัณหาดับนี่คือนิโรธคือการดับคือตทังคปหานคือวิปัสสนาญาณการดับด้วยวิปัสสนาเรียกว่าตทังคปหานปหานด้วยกำลังของวิปัสสนาเนี่ยถ้าจิตถึงฐานแล้วกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดแล้วรู้เหตุปัจจัยแล้วว่าความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาที่ตั้งของอุปาทานที่ตั้งของการทำกรรมเขาเรียกว่าภพที่ตั้งของชาติหรือการเกิดในอนาคตที่ตั้งของชราและมรณะเราเลยรู้เหตุรู้ปัจจัยเลยตั้งมั่นในการดูเมื่อตั้งมั่นในการดูความคิดความคิดเนี่ยเมื่อจิตได้ไปจับเจตสิกธรรมทั้งหลายเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเจตสิกสามขันธ์เวทนาหรือตัณหาเมื่อจิตอยู่ที่ฐานไม่ไปจับมันเขาจะไปต่อไม่ได้เขาจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นแล้วที่สุดเขาจะทำลายตัวเขาเองเขาจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์นี่คือเทคนิคที่พระเจ้าไปเห็นสัจจะความจริงของนามขันธ์ว่านามขันธ์ถ้ามันเลื้อยเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่ได้เมื่อจิตไปจับมันแต่ถ้าจิตไม่จับมันมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยแล้วที่สุดแล้วมันจะเสื่อมสลายไปด้วยตัวมันเองสิ่งที่จะช่วยให้เราเห็นตัวนี้ได้คือตัวจิตต้องมีคุณภาพในการตั้งมั่นอยู่ที่ฐานถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเราไปแทรกแซงไปแก้ไขสภาวะธรรมก็จะกลายเป็นเรา มีเราตัณหาอุปทานก็พาเราไปสร้างภพเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราก็สร้างจิตที่มีคุณภาพไปดูเขาขณะที่กระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วเราจะโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์อันนี้คือจุดแตกหักของสังสารวัฏในหนึ่งขณะพอตาเห็นปั๊บจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นตรงนี้อวิชชากระเทือนทันทีสังสารวัฏกระเทือนทันทีสมัยก่อนเราหลงอวิชชาพาหลงแต่เดี๋ยวนี้เรารู้ซะแล้ววิชาเลยเกิดขึ้นกับเราวิชาที่หนึ่งคือแยกรูปแยกนามพอหูได้ยินเสียงตั้งมั่นรู้ว่าได้ยินเสียงสังสารวัฏนี้กระเทือนหวั่นไหวทันทีพยามาเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเลยส่งการกระเทือนขึ้นมาส่งกิเลสขึ้นมากระทบแล้วกระเทือนมาทางใจตรงที่กระเทือนทางใจเนี่ยจิตมีคุณภาพตั้งมั่นเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นกระทบและความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นดูความคิดความคิดมันเกิดขึ้นมันจะต้องให้จิตไปจับมันถึงจะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดได้แต่จิตเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นความคิดนั้นค่อยๆเกิดขึ้นมาจิตกับความคิดมันแยกออกจากกันจิตเห็นกระทบเป็นเหตุกระเทือนเป็นผลแล้วรู้ว่าถ้าไม่รู้ทันความคิดความคิดก็จะพาเราไปมีทุกข์ในอนาคตเลยตั้งมั่นแยกแล้วก็ดูความคิดความคิดเขาเลยแสดงอนิจจังเมื่อกี้ไม่มีมันมีเกิดขึ้นแล้วพอมันมีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคั้นตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่ไปตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วเป็นทุกข์ถ้าเรียกว่าทุกขังสักพักหนึ่งบังคับให้มันไปก็ไม่ไปมันมีเหตุมันก็มีหมดเหตุมันก็ไปอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ไอ้ไตรลักษณ์สามตัวเนี่ยมันเป็นสัจจะความจริงของรูปนามที่เรายึดมานานแสนนานเมื่อตัวจิตเป็นผู้รู้ไปเห็นไอ้รูปนามที่เราหลงมันมาหลายภพหลายชาติเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์บีบคั้นบังคับไม่ได้มีเหตุปัจจัยมาก็มาหมดเหตุปัจจัยไปมันก็ไปมันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราจิตมันเริ่มภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นมันเลยไปเห็นของไม่ดีจะยึดทำไมของเป็นทุกข์จะให้มันสุขได้ยังไงของไม่ใช่ตัวตนจะไปเอาเป็นตัวตนได้ยังไงของมันมีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปเป็นของเหลวไหลเลยไปเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์เมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์ความอยากได้ความอยากยึดเลยไม่มีจิตเลยวางเมื่อวางจิตเลยเป็นอิสระจิตเลยเป็นกลางกับรูปและนามเมื่อเป็นกลางแล้วจิตเห็นขันธ์ทั้งหลายเท่ากันหมดเลยในมุมของไตรลักษณ์ต่อไปความง่วงความปวดความเบื่อจิตเลยเป็นกลางกับขันธ์ทั้งหมดเลยเมื่อเป็นกลางแล้วตัณหาก็อ่อนแรงตัณหาก็เลยขาดเมื่อตัณหาขาดอุปาทานขาดภพขาดชาติสิ้นชรามรณะสิ้นจิตเลยเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็รู้ไปเป็นอิสระเมื่อนั้นภพสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์กิจแต่หน้าที่ไม่มีอีกแล้วนี่คือหนทางที่ประเสริฐที่สุดที่การได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถหยุดการเกิดหยุดอวิชชาได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งหยุดเป็นสมุเฉทประหารหรือถ้าเราทรงอารมณ์ทำวิปัสสนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายเราสามารถหยุดวิถีจิตอวิชชาในจิตดวงสุดท้ายได้ด้วยการสร้างวิชาขึ้นมาแยกรูปแยกนามพอกายเนี้ยจะตายเราเห็นกระบวนการของวิถีจิตนี่กระทบที่รูปกระเทือนมาที่นามเพราะเราเห็นกระทบที่รูปเวลาจะตายขึ้นมาลูกหลานร้องไห้จิตรู้ทันว่าลูกหลานร้องไห้พอร้องไห้เราเสียใจรู้ว่าเสียใจพอจะตายขึ้นมาจิตอาวรรู้ว่าอาวรแยกแล้วอยู่พอจิตดวงสุดท้ายพอสุดท้ายจริงๆร่างกายนี้กำลังจะเสื่อมธาตุแตกจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นธาตุแตกพอกายดับปุ๊บทันทีจิตก็เห็นกายดับพอกายดับวิถีจิตดวงสุดท้ายเลื้อยขึ้นมาคิดจิตตั้งมั่นเห็นความคิดเมื่อเราฝึกแยกรูปแยกนามเห็นกระทบและกระเทือนเราเห็นความคิดในจิตดวงสุดท้ายความคิดในจิตดวงสุดท้ายนี่แหละคือสถานที่หรือภพที่จะไปเกิดเราจะไปเกิดภพไหนดูที่ความคิดในปัจจุบันว่าเรามีอะไรมากกว่ากันนั้นความคิดถูกรู้ถูกดูเมื่อนั้นพบถูกรู้ซะแล้วอวิชชาไม่สามารถพาวิญญาณหรือตัวจิตเข้าไปจับได้งั้นความคิดก็เลยดับเมื่อความคิดดับเนี่ยจิตเลยไม่มีที่ไปเกิดไม่มีที่พาไปเกิดมันรูปก็ดับนามก็ดับจิตก็เลยกลับคืนสู่ธรรมชาติก็เลยเข้าสู่ชีวิตะสมสีสีได้ชิงธงในจิตดวงสุดท้ายยิ่งใหญ่เหลือเกินฝึกเอาไว้ทำเอาไว้ให้เคยชินบางคนเห็นหนทางอย่างนี้แล้ว ขากล้ามาบวชเขากล้ามาถวายชีวิตให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะโอกาสจะได้เจอสิ่งนี้ยากนะโอกาสจะได้เจอสิ่งนี้ยากนะพอเราฟังธรรมะเนี่ยเราเข้าใจเหตุผลเหตุปัจจัยทำไมต้องเข้าใจสิ่งนี้ที่เราทำแบบนี้มาเพราะอะไรพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเห็นบ่อยเห็นมากเห็นบ่อยต่อไปเห็นมันดับทุกอย่างเข้าสู่พังขยานเห็นดับต่อไปเห็นพ่อดับแม่ดับลูกดับทุกอย่างดับมันจะบีบคั้นเห็นภัยเห็นโทษเบื่อหน่ายมันจะเห็นเลยว่าไปเกิดที่ไหนก็ต้องทุก31ภพภูมิไปไหนไม่ได้เลยทุกหมดบีบคั้นหมดมันอยากหลบอยากหนีมันประตูของการเข้านิพพานมี3ประตูถ้าคุณอยากจะเข้านิพพานจิตตมะระถึงฐานประตูที่1ประตูอนิจจังประตูทุกขังประตูอนัตตาขณะที่ขากำลังปวดอยู่ง่วงตั้งอยู่บีบคั้นตั้งมั่นแล้วดูมันตอนนี้นิพพานกำลังเกิดขึ้นนิพพานเกิดเมื่อตัณหาถูกรู้เมื่อทุกข์ถูกรู้ตัณหาถูกละเมื่อไหร่ที่ตัณหาดับปุ๊บทันทีนั้นนิพพานเกิด1ขณะจิตจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทปหานทุกครั้งที่รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ตัณหาดับตอนนั้นนิโรธเกิด1ขณะจิต1ขณะจิตไปเรื่อยงั้นเราสามารถเห็นนิพพานได้นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่จิตเราถูกวัตถุกามปิดบังแล้วก็ถูกอารมณ์ทางใจความเป็นเราตัวตนของเราปิดบังเราหลงไปกับโลกจมอยู่กับโลกตอนนี้เราฟังธรรมแล้วเรามีปัญญาแล้วเราเห็นภัยของสังสารวัฏแล้วเราพร้อมที่จะออกจากทุกข์แล้วหรือยังเราจะให้อวิชชาพาเกิดมากี่ชาติตอนนี้สวยหล่อในมุมของมนุษย์ต่อไปก็สวยหล่อในนามของเทวดาในนามของพรหมต่อไปก็สวยหล่อในนามของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะเกิดอีกกี่ชาติจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมในชาตินี้รู้หรือยังว่าอะไรดีอะไรชั่วเวลากระทบแล้วความโกรธเกิดขึ้นเห็นไหมใจเป็นโกรธไม่มีเราพอเราเห็นความโกรธเราจะมีสติมีสัมปชัญญะแล้วมีปัญญาไม่จมกับความโกรธบางคนยังมีมิจฉาทิฏฐิว่าจะไปยอมมันทำไมถ้ายอมมันมันก็ได้ใจไปคิดถึงคนอื่นแต่ไม่คิดถึงตัวเองว่าเราจะต้องไปตกนรกนะไม่หันกลับมาดูตัวเองไม่โอปะนะอิโกเราถูกอวิชชาครอบงำเพราะเรามีหนทางที่ดีแล้วสร้างบารมีให้กับตัวเองฝึกให้จิตเข้มแข็งให้ตื่นรู้ในปัจจุบันการบ้านที่เราควรจะต้องฝึกให้บ่อยๆงานที่ต้องทำมันมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมมีสติลงปัจจุบันกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นใจอยู่ไหนจิตตั้งมั่นรู้ทันแล้วก็มีวิหารธรรมก็มีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งมีสติปัฏฐาน4 1ใน4เป็นเครื่องระลึกรู้อยู่เรื่อยๆสติปัฏฐาน4เอามาเพื่อเป็นฐานในการรู้กายและใจถ้าคนไหนดูกายดูเวทนาดูจิตแล้วรู้ธรรมเอาก็แค่มารู้ฐานเหล่านั้นแค่ประมาณ 20% เอามาแค่เป็นที่ตั้งของจิตในการรู้ทันการกระทบเมื่อไหร่ที่ขันธ์5เด้งขึ้นมาอายตนะกระทบนิวรณ์เด้งขึ้นมาเมื่อนั้นเป็นโอกาสของการตั้งมั่นในการรู้ทันเขาตัวที่ตั้งมั่นในการรู้ทันการกระทบเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีจิตไม่เข้มแข็งสติไม่มีจิตจะไหลไปหากับมันจิตจะไปจมกับมันหรือบางครั้งจะไปเพ่งมันไว้ตรงนั้นเป็นเหตุให้จิตผิดและไปมีตัวตนในภพถ้ามีเช่นนั้นให้รู้ทันเอาขณะที่รู้ทันต้องเพียรต้องขันติต้องสัจจะเพราะว่าอารมณ์ของขันห้าและกิเลสมันเหนียวมากเลยให้รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานรู้ให้มากรู้ให้บ่อยรู้ให้มากรู้ให้บ่อยพอกลับมาที่ฐานเนี่ยเราจะเห็นกายนั่งเราจะเห็นเลยคอตกไหมหลังโก่งไหมไหล่ห่อลงมาไหมพอรู้ทันปุ๊บก็จะปรับร่างกายมาคอตั้งหลังตรงเป็นมนุษย์ปกติฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนกระทั่งจิตตื่นจิตจะสลัดวางอารมณ์จิตเลยตั้งมั่นรู้ทันอารม มันจะมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ใช่ทำแค่จิตดวงเดียวต้องทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยยิ่งเราหลงมากก็ต้องรู้มากหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งมันกลับมาแล้วรู้จะมากขึ้นหลงจะน้อยลงจนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยตื่นขึ้นมาต่อไปพอกระทบปุ๊บจิตตั้งอยู่ที่ฐานแล้วรู้ทันการกระทบพอหูได้ยินเสียงปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานรู้ทันการได้ยินเสียงผ่านหูตอนนี้จะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เราเลื้อยจากสมมติขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์เสร็จแล้วไปอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วจิตตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานเวลาเดินกายเดินจิตรู้แยกแล้วเวลาหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงรู้แล้วเมื่ออยู่กับรูปกับนามอยู่กับรูปกับนามมากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามแยกกันต่อไปจิตมันจะพัฒนามีปัญญามีวิชาที่สูงขึ้นไปอีกเมื่อเห็นรูปเห็นนามมากขึ้นต่อไปจะเห็นขบวนการการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทเป็นการเห็นเหตุปัจจัยตลอดสายเหตุปัจจัยของการเกิดในปัจจุบันเหตุปัจจัยของการเกิดในอนาคตเห็นเหตุปัจจัยในอดีตเมื่อรู้เหตุปัจจัยสามารถหยุดเหตุในการเกิดได้เมื่อเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดทุกครั้งที่เห็นกระทบจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบจิตจะตั้งมั่นดูการเกิดขึ้นการเลื้อยขึ้นมาของความคิดจะเห็นความคิดเห็นนามขันธ์เลื้อยขึ้นมาเห็นเวทนาตัณหาเลื้อยขึ้นมาตรงนั้นจิตตั้งมั่นดูความคิดเมื่อเห็นความคิดแล้วเนี่ยจิตก็จะมีปัญญาต่อไปเห็นความคิดทั้งหลายเมื่อกี้ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจังพอมันเกิดแล้วมันก็ดับอนิจจังเกิดดับเกิดดับอนิจจังพอมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นมันทรมานนั่นคือทุกขังมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้คือทุกขังขณะที่มันตั้งอยู่ตั้งอยู่บังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตามันเกิดดับเกิดดับของมันเองทำของมันเองเรียกว่าอนัตตามีเหตุก็เกิดบทเหตุก็ดับอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็อนัตตาคนไหนเห็นอนิจจังก็จะเห็นอนัตตาไปด้วยมันเหมือนกันคนไหนเห็นทุกขังก็จะเห็นอนัตตาไปด้วยมันเหมือนกันทั้ง3อันอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือลักษณะของรูปและนามท่านเองมันเมื่อไหร่เห็นรูปเห็นนามจะเห็นเลยไปนิดนึงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเป็นโทษเป็นภัยเพราะเราไปเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงว่าของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้บีบคั้นมันถึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันถึงอยากจะวางอยากจะคลายมันจะเบื่อหน่ายได้ปัญญาต้องเห็นมากเห็นบ่อยเห็นมากเห็นบ่อยไม่ใช่เห็นครั้งเดียวต้องเห็นบ่อยเห็นบ่อยจนสลัดวางความยึดมั่นถือมั่นเป็นหนทางเส้นนี้เป็นทางที่จะออกจากทุกข์เป็นศิลปะที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่ปฏิบัติตามอำเภอใจไม่ใช่ปฏิบัติเพราะฉันอยากปฏิบัติเราไม่ได้เป็นหมอเราไม่ได้สามารถหายาได้คนที่เป็นหมอหายาให้เราออกจากทุกข์ทางใจได้คือพระพุทธเจ้าเรายังโกรธยังโลภยังหลงอยู่ก็ต้องกินยายาที่จะทำให้หายต้องครบแคปซูลเนี่ย1แคปซูลต้องครบ8ขนานมรรควิถีจะเกิดขึ้นกับเราได้มันต้องสู้เอาถ้าไม่สู้เราก็จะต้องเกิดต่อไม่สู้เราก็จะเวียนอยู่กับสังสารวัฏนี้